Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz Havori Pavlus davrida Rim askarlari o'zlarining kamon o'qlarining uchki tomonini paxtadan tayyorlangan yoki boshqa biron bir mato bilan bog'lab olishar edi. Sababi, ular kamondan o'q otganlarida shu lattani uchki tomonini smalaga botirib olib yondirishar edi. Yonib turgan kamon o'qini esa dushmanlarga qarata ota boshlagan. Mana shu smalaga botirilgan kamon o'qi juda sekin yonar edi. Shu bilan birga u o'zidan yuqori darajadagi issiqlikni chiqarib turgan. Eng muhimi esa uchib borayotgan o'q shamolning qarshiligida uchib qolmagan. Yonib turgan kamon o'qi belgilangan joyga borib, tushgan paytida zarbadan barcha smala butun atrofga sachrab ketar edi. Shunda atrofdagi yog'ochli uylar deysizmi, askarlarning ust boshidagi kiyimlari deysizmi, barchasi yonib kulga aylanar edi. Azizlar, ushbu gaplarni aytib o'tishimizdan maqsad albatta biz ruhiy tomonga bog'lamoqchimiz. Biz ruhiy jang olib borayotganimizda albatta iymon qalqonidan foydalanishimiz juda zarur. Efesliklarga maktubining 6-bobi, 16 oyatida shunday yoziladi. Buning ustiga iymon qalqonini qo'lga olinglar. U bilan yovuz shaytonning qizdirilgan hamma o'qlarini uchira olasizlar. Aziz birodarlar, biz qachon shaytonning ustidan g'alaba qila olamiz? Albatta, buning uchun bizning iymonimiz mustahkam bo'lishi kerak. Xudovandga o'zimizni to'liq bag'ishlay olishimiz lozim. Shaytonning barcha qarshiliklarini yenga oladigan iymon bu juda katta, mustahkam va buyuk iymondir. Lekin ming afsuslar bilan aytishimiz kerakki, shunday iymonga hamma ham erisha olmayapti. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Xudovandga bo'lgan ishonchimiz bizning iymonimizning o'sishi uchun garovdir. Agar eski ahdga qaraydigan bo'lsak, shunday qahramonlarni ko'rishimiz mumkinki, ular turli qiynoqlarga tashlanganida ham o'limdan aslo qo'rqmadilar. Chunki ular o'limdan so'ng abadiy, tirik hayot borligini bilishar edi. Xudovandga bo'lgan ishonchlari esa katta bo'lgan. Xudovandga ishongan odam esa o'limning ustidan albatta g'alabaga erishadi. Aziz birodarlar, o'zingiz bilgan turli xil guvohliklar haqida bizga maktub yo'llang. Bu albatta boshqa birodarlar uchun katta dalda bo'ladi. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.